Á blaðsíðu 41 er heilsíðauglýsing fyrir vefvarp blindrafélagsins. Þar segir, í vefvarpi blindrafélagsins er hægt að hlusta á rauntímalestur sjónvarsteksta hjá RÚF og fylgjast með erlendu efni í sjónvarpinu. Lánþegar hljóðbókasafns Íslands geta hlustað á sína hljóðbækur í vefvarpinu og náði nýjar bækur hjá safninu í hverjum mánuði. Einnig að finna ýmislegt annað efni eins og útvarstöðvar, sjónvarstöðvar, morgunblaðið, fréttatíman, aðra fréttamiðla og margt annað. Mjög auðvelt að læra á vefvarpið. Internettenging þarf að vera til staðar til að nota vefvarpið. Þú þarft ekki vera félagi í blindrafélaginu til að fá vefvarp. Félagsmenn fá 25% afslátt af leigu. Nánari upplýsingar er hægt að fá á skrifstofu blindrafélagsins í síma 525 00 00. Þá kemur mynd af tækinu sjálfu á samt heyrnartólum og þar undir segir í stóru letri öllum er velkomið að leigja vefvarp.